Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi di dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 16 Maret 2026. Sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar-pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian. Atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, berjumpa lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk sore hari ini, kita sudah membuka kembali di minggu yang baru di hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Dan minggu-minggu ini adalah minggu terakhir bagi Anda yang berpuasa ya. Jadi pastikan jangan sampai ada yang bolong puasanya. Semoga semuanya, insya Allah semuanya lancar. Dan kali ini masih dalam tema Ramadan. SBS juga berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang seniman atau digital designer muda yang tinggal di Victoria, Melbourne, dan beliau juga karyanya kali ini berkesempatan dipakai oleh SBS dalam SBS House Display. Bagaimana kira-kira selengkapnya dan bagaimana dia bisa terpilih artworknya untuk merepresentasikan SBS. Mari kita dengarkan selengkapnya. Baiklah para pendengar, kali ini bersama-sama dengan kita dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia sudah ada Majdina, seorang digital designer yang karyanya kali ini dipakai oleh SBS untuk Ramadan dan juga Eid Campaign. Halo Adina, apa kabar?
Hai, apa kabar?
Baik?
Ya, baik-baik.
Oke, thank you so much and welcome to SBS. Mungkin langsung aja nih, para pendengar nih penasaran sekali nih. Can you please tell us a little about yourself and your journey as an artist?
Of course, yeah. Thank you so much for inviting me. Yeah, nama saya Majdina dan saya kerja sebagai designer dan artist di Melbourne. Dalam karya saya suka mengeksplorasi momen sehari-hari, budaya, dan komunitas melalui visual storytelling. I was always really interested in sort of expressing myself visually, and also how bagaimana gambar bisa menyampaikan perasaan, kenangan, dan pengalaman bersama. And I think over time, that interest itu berubah menjadi karya di design.
Okay. Kalau boleh tahu nih sebetulnya, kapan Anda pertama kali menemukan passion atau ketertarikan terhadap seni ini?
Ya, sebenarnya dari sejak kecil saya sudah suka menggambar, although I'm still not very good at it. Tapi ya, dulu saya sering membuat poster untuk acara sekolah dan suka menulis cerita pendek dan desain book cover untuk cerita-cerita itu. Ya, saya rasa saya tertarik pada ide mengekspresikan diri secara visual dan menyampaikan ide melalui gambar. And I think that early love for drawing and storytelling, it eventually led me to sort of pursue it as a career.
Oh wow, so dari kecil sudah bisa dibilang sudah kreatif nih ya Adin ini. Dan kalau boleh tahu, siapa yang pertama kali ajarin kamu menggambar itu? Apakah orang tua atau guru atau you just exploring yourself since you were a kid?
I don't know, I think it was, yeah, pretty much exploring myself as a kid, I think. Yeah.
Ini kan sekarang kita sudah tahu nih karya dari seorang Majdina ini. It's super amazing, especially during this Ramadan ya, dan juga Eid ini. Kapan, bagaimana sebetulnya kesempatan ini bisa terjadi membuat karya seni untuk SBS, dan what was your reactions at the first time?
Someone from the team at SBS actually reached out to me, Mark, from Sydney office, who I'm so grateful for this opportunity. Mm-hmm. Saya kira ini mungkin melalui beberapa personal project tentang Eid yang pernah saya buat bersama kakak saya, di mana setiap tahun kami membuat photoshoot dan video pendek dengan keluarga. Dan dalam proyek itu kami mencoba mengeksplorasi tema keluarga, persahabatan, dan budaya. And I was honestly really surprised and so touched that they thought of me for the project. And I'm still not sure how exactly they found my work.
Oh, wow. Yeah, so you also surprised, like, where do they find my work?
Yeah, I was so surprised. And I was really touched that they had sort of referenced my work when they reached out to me. But yeah, it meant a lot to me that it sort of resonated with them. And to be able to have this opportunity to contribute something for something really meaningful.
Boleh diceritakan juga nggak sebetulnya tentang konsep dan inspirasi di balik karya yang sudah Anda buat untuk SBS ini?
Ya, konsep dari karya ini adalah visualizing moment ketika sebuah keluarga Muslim berkumpul di ruang tamu untuk buka puasa saat Ramadan. Saya ingin menangkap perasaan anget berbagi makanan dan waktu bersama, especially with like your family and also inviting friends over untuk buka bersama. Saya juga mencoba memasukkan elemen dari berbagi budaya dan komunitas untuk reflect bagaimana Ramadan dirayakan in different parts of the world.
Wow, berarti ini betul-betul relate dengan sehari-hari kalau misalnya kita lagi buka puasa, makanan baru hangat-hangatnya ya kan, itu diuji gimana sih, they test you whether you patient to wait for the food and then when the time is come and then you can enjoy together as a family with friends, that's so amazing. Dan berikutnya, boleh tahukah kira-kira elemen atau simbol apa saja yang Anda masukkan ke dalam karya tersebut untuk merepresentasikan makna dari Ramadan atau Idul Fitri ini?
Ya, salah satu elemen utama adalah collage tikar dan karpet yang digunakan untuk makan bersama di lantai. Saya ingin ini reflect aspek kebersamaan saat berbagi makanan dan value yang banyak budaya letakkan pada berkumpul di lantai untuk makan bersama. Saya memasukkan pattern dari berbagai region seperti tikar dari Asia Tenggara dan Afrika dan karpet Persia dan Morocco yang ditemukan di Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Barat. And I wanted to sort of highlight the diversity of Muslim communities who sort of celebrate Ramadan and Eid. Dan saya juga memasukkan makanan yang digunakan untuk berbuka seperti kurma and also dishes from all the other cultures and communities. Di jendela di belakang karya, I added sort of phases of the moon untuk mewakili the lunar calendar yang diikuti bulan Ramadan. I also added a fun little detail of a cat in the scene, which I thought was a fun addition.
I saw it. It's pretty cute. I love it.
Yeah, I just thought it was a fun because I think cats are usually a familiar presence in a lot of Muslim homes. And I think there's always that running joke where every time it's Ramadan, like their schedule gets changed and they get confused and they always want to sort of involve themselves.
Yeah. So how about yourself at home? Do you guys have a cat
No?
I thought it's actual like represent your family, like all of you know.
Okay. I've been trying to get one in the house.
Yeah?
So
you should
soon.
Maybe try something similar with that.
Yeah,
you know, with the
hopefully.
Cat. And how would you describe your artistic style and the themes you often explore in your work? Actually,
yeah, I think my style tends to be quite detailed and observational. Saya suka membuat scenes yang terasa hidup dan penuh detail kecil yang bisa dikenali orang dari kehidupan mereka sendiri. I'm pretty interested in the tema budaya, memori, komunitas, dan ritual sehari-hari yang mungkin terlihat biasa tapi sebenarnya carry a lot of meaning.
Berarti sebetulnya Anda mencoba untuk memproyek kehidupan sehari-hari so that everyone can relate to your artwork.
Yeah.
Kira-kira untuk Adin sendiri yang paling sulit yang Anda hadapi saat membuat karya ini tuh apa ya?
Kayaknya yang paling kayaknya salah satu tantangan terbesar adalah memikirkan representasi. Kayak Ramadan dan Eid itu dirayakan oleh banyak komunitas berbeda di seluruh dunia, dan setiap budaya memiliki tradisi dan ritualnya sendiri. So it was really difficult to sort of capture that diversity in one image. And I think with Ramadan and Eid, there's not really any specific visual representation of it. Like, I think if you compare it to like Christmas and Easter, there's something like your mind automatically has some sort of visual aid. Tapi itu juga tantangan yang sangat memuaskan, karena itu mendorong saya untuk riset tradisi berbeda di Asia dan Afrika, and also just to find ways to weave those elements into the artwork.
Okay, that was your challenge from this specific this artwork. How about your challenge as a digital designer?
Baiklah para pendengar, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dan juga wawancara bersama dengan Majdina, bahwa dia tadi sudah memberikan tanggapan mengenai tantangan dan juga challenge atau kesulitannya pada saat mengerjakan artwork ini. Dan setelah ini, Majdina juga akan menjelaskan nih kira-kira lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai dirinya dan juga tanggapan dirinya tentang kesulitan apa yang ia hadapi ketika dia melakukan atau menjadi seorang seniman, dan juga kira-kira kesulitan apa dan siapakah sebetulnya yang menginspirasi dia sehingga dia menjadi seorang seniman seperti sekarang. Tapi sebelum itu kita dengarkan yang satu ini.
Ya, baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, Senin tanggal 16 Maret. Dan masih dalam momen Ramadan, Ramadan ini memang selalu menghadirkan suasana hangat dan juga kebersamaan. Dan di bulan Ramadan kali ini, kita tadi sudah mendengarkan bincang-bincang kita dengan seorang digital designer muda, Majdina, yang karyanya baru-baru ini dipilih oleh SBS. Dan lewat desainnya, ia juga berhasil menghadirkan nuansa Ramadan yang hangat dan dekat dengan kehidupan sekeluarga. Dan juga menampilkan keberagaman budaya yang juga menjadi ciri khas Australia sebetulnya ya. Dan tadi setelah Majdina juga sudah memberikan tanggapannya mengenai tantangannya nih ya, atau mungkin kesulitan sebagai seorang seniman, Majdina juga akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Dia akan menjelaskan sebetulnya siapa atau apa sebetulnya yang menginspirasi karya-karya indahnya selama ini. Dan mari kita lanjutkan wawancara kita dengan Majdina yang berikut ini.
Yeah, I think with a lot of my work, my inspiration comes really randomly, I think.
Oh, that's great. So let's say you go on a holiday and then you this idea just pop up like that.
Yeah, I feel that happens to me a lot. Like I feel when I'm sort of forced to sit down and start a project, like just forced to sit down, it's really hard.
Yeah.
So I tend to just try and find some inspiration online, sort of go on social media a lot, or try to go look through my like people that I look up to with work. I just try to find inspiration there to just get a starting point with my projects. Yeah.
What experiences or influences have shaped you as an artist?
I think a lot of it comes from culture, travel, like a lot of it comes from travel and sort of everyday observation. I think seeing bagaimana orang hidup dan merayakan di berbagai bagian dunia itu, it's just like it really shapes the way that I think about storytelling in my work. Dan traveling juga mendorong saya melihat sesuatu dari perspektif beda, dan itu sesuatu yang saya nikmati eksplorasinya melalui karya untuk mendorong orang melihat momen yang familiar dengan cara baru. And yeah, I'm also really inspired by sort of small details of daily life, which I guess people can see as something really simple, something that they overlook. But it's something that's interesting to highlight in a piece of work. So that often becomes sort of the starting point for my work.
So normally, just like when you see the sky and then you think about something, or maybe the trees or whatever it is. So, but if this is out of my curiosity, like for you itself, like where is like the most favorite spot to actually doing your art? Is it maybe go to the mountains or the beach or just in the city or?
I love hiking. I do regular hiking, and I think that really helps. I think being in nature really helps to sort of like think differently, I guess, especially because I work in front of a computer a lot. Yeah. So it's always nice to sort of change up my environment and sort of Yeah, I don't know. It's just always really nice being in nature. And yeah.
Cerita atau pesan apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan melalui karya Anda kali ini?
Ya, saya berharap orang bisa melihat karya ini dan bisa menemukan sedikit refleksi dari hidup atau budaya mereka sendiri. Ramadan itu adalah waktu yang sangat meaningful untuk banyak orang, dan pengalaman itu bisa berbeda tergantung dari mana asalmu. Dan saya ingin karya ini merayakan diversity itu sambil highlighting perasaan bersama tentang berkumpul, berbuka puasa, dan just spending time dengan keluarga dan komunitas.
Okay, jadi lebih, it's more like you wanna feel the intimacy with and connections yeah. with friends and community. Bagi Anda sendiri nih sebetulnya secara pribadi atau profesional ya, apa arti ketika karya Anda ditampilkan oleh SBS? What does it really mean to you personally and professionally to have your work featured by SBS?
Yeah, it means a lot to me. Bisa berkesempatan membuat sesuatu untuk SBS, especially because it's a network that really celebrates Australia's cultural diversity. And being able to sort of share my work with such a wide audience and contribute to storytelling that reflects all of the different communities in Australia is really meaningful to me. And yeah, I also really resonate with SBS's sort of strong belief in their commitment untuk menghormati dan merayakan that diversity. And yeah, to be able to contribute something that aligns with those values and to even share my own stories and perspectives through my work, it's really special to me.
Okay, berarti setelah mendengarkan semua penjelasan dari Adin ini, kita semua bisa mendengar bahwa seberapa pentingnya keberbeda-bedaan tetapi tetap satu. Seperti moto dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Okay, maybe this is gonna be my last question of the day. Apa sebetulnya harapan Anda untuk perjalanan karir seni Anda di masa depan ini?
Saya berharap bisa terus membuat karya yang menceritakan meaningful stories and perspectives. Saya sangat tertarik mengeksplorasi proyek dan menggabungkan design dan storytelling, especially yang bisa highlighting pengalaman budaya dan momen sehari-hari. Saya juga ingin terus berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas, and yeah, hopefully to reach new audiences with my work while still being able to grow and experiment creatively.
Do you have any message for, you know, maybe any young generation that haven't really started their work yet, but actually they want to become like a digital designer or an artist? Do you have any tips or message for any of the listeners that are listening to us today?
Yeah, I think just the biggest thing is just to start. I think especially, yeah, in my case, I was just doing random personal projects and that managed to get noticed by SBS. So I think the biggest thing is sort of to start and sort of use your identity to your advantage. I think people can often overlook that, how like your difference in identity can sort of give a really good perspective in your work. So yeah, just start. Yeah, whatever you want to make, just make it. Yeah.
To start, let's do it.
Yeah.
Okay. Thank you so much, Adin. Thank you so much for coming here. Thank you so much for your time. Terima kasih kita sudah kedatangan seorang digital designer yang karyanya juga sudah dipakai oleh SBS ya, yang ada. Sangat-sangat menarik sekali. And it's an honor for us to have you here. Thank you. Sehat selalu. Lancar terus puasanya. Dan sukses selalu. Thank you.
Thank you.
Ya, para pendengar, ternyata sangat menginspirasi sekali ya wawancara kita dengan seniman muda Majdina yang ternyata sangat menginspirasi, dan ia pun berharap karyanya juga dapat mengekspresikan indahnya kebersamaan dan keberagaman. Dan ternyata salah satu alasan Majdina juga bersedia mempersembahkan karyanya untuk SBS edisi Ramadan kali ini karena ia juga merasa SBS adalah network yang menghargai perbedaan dan juga keberagaman budaya. Dan setelah kita berbincang dengan Majdina, kami juga akan mewawancarai seorang pengagum dari karyanya Majdina nih, yang ternyata juga sudah melihat, dan dia akan memberikan tanggapan bagaimana mengenai karya Majdina ini yang artworknya ada di house display di SBS. Mari kita dengarkan selengkapnya.
Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama-sama dengan Mbak Fadia yang ternyata sudah sempat melihat house display-nya SBS yang menayangkan artwork dari Mach Dina nih. Halo Mbak Fadia, apa kabar?
Halo, baik.
Apakah
Alhamdulillah,
Alhamdulillah.
Sehat.
Apakah sedang puasa ini sekarang?
Sekarang iya kebetulan, karena kan tinggal hanya beberapa hari lagi ya.
Betul, semoga lancar-lancar ya puasanya Mbak ya. Mungkin sekarang saya langsung
Amin.
Bertanya aja, boleh diceritakan pendapat Anda tentang karya dari Mach Dina ini yang ada di house display-nya SBS?
Wow, Masya Allah ya, kita melihat artwork Mach Dina di house display SBS dan saya melihat dalam proyek karya ini, dia mengangkat tema keluarga. Itu luar biasa ya di tengah zaman yang semakin kayaknya keluarga tuh di nomor dua kan. Tetapi Alhamdulillah di sini saya melihat tema keluarga dan mengangkat tentang berbuka puasa dengan berbagai macam hidangan.
Oke.
Gitu. Jadi kayaknya membawa kita kembali ke rumah nih gitu.
Jadi terasa gitu ya suasana kekeluargaan dan hangatnya berbuka puasa itu. Boleh diceritakan mungkin kali ini saya ingin membahas lebih dalam mengenai Mbak Fadia dan keluarga nih. Kebetulan kan juga sedang berpuasa. Sebetulnya momen-momen yang paling dirindukan apa yang paling disukai dari momen-momen berbuka puasa ini apa ya Mbak Fadia?
Sahur dan buka puasa. Kalau sahur tuh kan biasanya kan kita berangkat sendiri-sendiri, breakfastnya juga sendiri-sendiri kan, karena kan yang satu mungkin masuknya agak pagi, udah duluan berangkat, makannya cepat-cepat. Tapi kalau di sahur ini karena kebetulan sekitar jam 4, jam setengah 3 pagi menjelang subuh, jadi kita semua melakukan kebersamaan nih selama 29 hari, 30 hari ke depan gitu. Bersama-sama sahur, karena kan kalau berbuka puasa kadang masing-masing di luar rumah, tapi lebih banyak sekarang kami usahakan untuk bersama-sama menikmati buka puasa di rumah, menikmati kebersamaan di bulan Ramadan ini.
Oke, berarti kalau makna yang bisa didapat dari bersama-sama dengan keluarga berbuka bersama itu sebetulnya kira-kira maknanya apa ya?
Lebih rasa kekeluargaannya gitu, bersama-sama kan bulan puasa itu menahan hawa nafsu, menahan segala hal yang menyangkut dengan emosi, ketahanan untuk berpikir yang tidak baik gitu ya, hari-hari kita bisa saling tukar pikiran, apalagi kalau kadang-kadang sempat di akhir minggu tuh bisa bersama-sama salat tarawih, kemudian mengaji bersama, wah maknanya dalam sekali ya Marhel ya, dalam Ramadan itu luar biasa memang untuk keluarga kami tersendiri. Meningkatkan rasa kekeluargaan lagi gitu.
Berarti lebih ya,
dan kembali dekat kepada fitri.
Lebih ya. Intimate juga ya bisa dibilang. Terus Mbak Fadia, ya, tadi kan kita sudah melihat nih karya dari Mach Dina ini yang ada di house display-nya SBS. Kan beliau juga menayangkan banyak sekali elemen-elemen dari berbagai negara. Misalnya ada karpet dari Turki dan macam-macam gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Fadia ini, apa sih arti keberagaman ini?
Jadi dalam keberagaman itu sendiri ada satu yang menyatukan, yaitu bahwa kita sama-sama merasakan gitu hari yang berbahagia, menyambut hari yang berbahagia dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan adanya banyak hal ya. Salah satunya yaitu dia menu tentang keberagaman dalam Islam gitulah ya. Dan apa saja yang bisa dibuat gitu. Itu.
Masya Allah. Wah luar biasa sekali ya Mbak. Kalau begitu, kalau boleh mungkin Mbak Fadia memberikan pesan-pesan mungkin buat anak-anak zaman sekarang nih yang biasanya kan sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin ada tugas sekolah atau mungkin berbuka puasa bersama teman gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan buat orang-orang mungkin yang sebetulnya masih sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing dan mungkin jarang berbuka puasa dengan keluarga?
Di dunia ini waktu adalah sementara. Jadi gunakanlah yang terbaik, apalagi yang masih memiliki keluarga, ayah dan bunda. Kembalilah ke keluarga. Jangan kebanyakan di luar ya, trennya buka puasa bersama misalnya. Tapi kembali lagi keluarga, karena keluarga adalah sumber dari segala sesuatu kebaikan di dunia ini.
Oke, terima kasih.
Saatnya inilah kita kembali ke keluarga, kembali ke Mutus Fitri ini.
Betul, terutama di momen-momen seperti sekarang. Mungkin cukup itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Fadia sudah memberikan insight-nya mengenai bulan puasa di bulan suci ini dan juga sudah memberikan tanggapan Anda mengenai artwork-nya Majdina yang bertemakan Ramadan ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
Selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Rahel.
Kalau kau pernah takut mati sama, kalau kau pernah patah hati, aku juga. Seringkali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana hati.
Ya, para pendengar, setelah kita mendengarkan beberapa rangkuman atau berita seputar Ramadan, kali ini kita akan beralih ke seputar kesehatan. Dan kali ini kita juga akan membahas bagaimana sebetulnya kesehatan atau misalnya asuransi untuk international student itu sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan ternyata ada beberapa international student yang telah menciptakan sebuah web atau aplikasi untuk membantu mereka untuk dapat mengakses ke asuransi kesehatan ini. Bagaimana selengkapnya? Mari kita dengarkan yang satu ini.
Bagi mahasiswa internasional yang belajar di Australia, mengakses layanan kesehatan sering dianggap terlalu mahal atau juga terlalu rumit untuk diakses. Namun, inisiatif baru yang dirancang oleh mahasiswa internasional untuk mahasiswa internasional ini bertujuan untuk memudahkan akses ke layanan kesehatan, sambil menghilangkan stigma seputar kesehatan seksual dan mental.
Di Universitas Melbourne ini, Minggu orientasi sedang berlangsung dengan penuh semangat. Di antara kerumunan mahasiswa sarjana, sekelompok mahasiswa pasca sarjana juga sedang berbincang tentang proyek baru mereka, meluncurkan alat terbaru untuk para pendatang dari luar negeri yang berusaha menavigasikan sistem kesehatan di Victoria. Tuhar Yasmin sedang menempuh S2 di bidang kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu pemimpin tim proyek juga ikut berkomentar.
When you're in a new country, you're trying to adapt to this new country's lifestyle, how everything works, is just a lot of extra stress added onto your studies.
Kelompok tiga orang ini semuanya adalah tergabung dalam mahasiswa internasional yang pernah mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.
I was being ping-ponged between my GP and a hospital and different service providers where I had to do 2 MRIs within like I think a 3-week span because an outpatient MRI wasn't being accepted by the hospital that I was sort of referred to, and that just caused a lot of undue stress and a lot of financial burden as well.
Mahasiswa pasca sarjana Aishwarya Patil asal India juga ternyata berada dalam situasi yang serupa.
I was diagnosed with diabetic 2 a few months back, and that's when I realized I was keeping myself from going to the clinic. I was feeling something is wrong, but I wasn't sure what. I was just sticking to, okay, what's the issue and how will they diagnose me? How will they, how is the financial cost gonna hit me?
Survei terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 60% mahasiswa internasional khawatir tentang biaya perawatan kesehatan. Salah satunya, Olipa Tagi, yang lahir di Indonesia, juga mengatakan bahwa hal itu merupakan pola pikir yang sangat umum di kalangan teman-temannya.
And the answer would be like, just don't get sick. Or like using, just make some tea when you're getting sick or getting flu. No need to go to, GP or clinics just because it's very hard. We just never know how to use it. And then our friends suggesting us to do it. So we just never really thought about it. So it's kind of like a biggest gap for most Indonesian students.
Kelompok tersebut telah membantu merancang sebuah situs web khusus untuk mahasiswa internasional yang bernama Safe Down Under. Inisiatif ini diprakarsai oleh Auswise, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung mahasiswa internasional di Australia. Presidennya adalah Mano Ranigai.
Students are coming from over 50 countries, and each has a different lens when they look at seeking help, whether it's mental, whether it's sexual. We have to be able to meet that need.
Proyek ini juga didukung oleh Melbourne Sexual Health Center. Direktur Pusat Profesor Jason Ong mengatakan bahwa sekitar setengah dari kliennya juga lahir di luar Australia atau di luar negeri.
One of the key things is access. So we need to get people to the door to do the test. But before that are all these steps. We mentioned about the fear, the ignorance, the stigma, and so on. And the uncertainties around, who do I go to? Once we get through all those barriers, then we can give them the tests and help them. And a lot of STIs are curable. So as long as we detect it, we can help the person on the spot.
Mano Ranigai dari Auswise mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran yang mendalam di kalangan mahasiswa internasional terkait hasil tes kesehatan seksual yang selalu dijaga kerahasiaannya.
Is it going to go back to the Indian consulate, the Malaysian consulate, or whatever? Is it going to go back to immigration? Are they going to cancel my student visa? Am I going to be put on a plane? So all these fears are genuine, they're real.
Mahasiswa Internasional Indonesia, Olipa Tagi, juga setuju bahwa menghilangkan stigma seputar layanan kesehatan merupakan salah satu langkah terbesar dalam menjembatani kesenjangan.
I think coming from the cultural background of taboo, talking about it, not only mental health, but also like sexual reproductive health. So it's kind of like very difficult, even do I have a right to go down and see these services, seek these services.
Dan itulah kesulitan yang ingin diatasi oleh alat baru ini, yaitu ingin mengarahkan siswa yang rentan ke layanan yang terjangkau dan aman secara budaya. Artikel ini ditulis oleh Tis Okuzi for SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, semoga kita bisa mendapatkan titik keluarnya agar para international student juga bisa merasa aman dan tentram mengetahui bahwa kesehatannya atau misalnya keamanannya juga bisa terjaga. Dan kali ini kita akan beralih ke liputan rekan kami Anne Parisiane yang akan berbincang-bincang dengan seorang musisi Matahara. Bagaimana selengkapnya? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Matahara adalah nama panggung Marissa Yudinar, musisi indie pop asal Jakarta yang kini berkarir di Melbourne. Saat ia tampil di Pasar Senja yang diselenggarakan oleh Nongkrong Festival di Fed Square, Melbourne di bulan Februari lalu, saya berkesempatan berbincang dengan Marissa tentang perjalanan musiknya, apa rasanya berkarir di skena musik Australia, dan bagaimana dua budaya yang ia bawa membentuk suara Matahara. Berikut percakapan kami.
Marissa adalah seorang penyanyi. Apakah main instrumen juga?
Yes, aku main gitar, aku main piano, dan aku juga nulis lagu.
Nah, ini kan kamu tampil dengan nama Matahara ya. Ini sebenarnya Matahara itu nama band, nama stage, atau bagaimana? Terus apa sih maknanya?
Jadi, Matahara itu sebenarnya nama panggung aku. Nama asli aku Marissa. Dari dulu aku memang sudah bercita-cita ingin menjadi penyanyi, singer-songwriter. Jadi, pas cita-cita itu dimulai, aku udah tahu aku tuh gak mau pakai nama asli. Gak mau jadi Marissa. Jadi, aku mencari-cari nama dan akhirnya Matahara dapat. Memang, ya as you can imagine, diawali dari Matahari. Tapi udah banyak nih Matahari, jadi aku ganti Matahara karena nama aku Marissa banyak A-nya. Jadi aku kayak udah Matahari aja.
Ini genre musik yang kamu bawakan apa?
Genre musik yang aku bawakan sebenarnya campur-campur karena aku memang penggemar musik, jadi aku tidak menglimit musik aku untuk jadi satu genre aja. Tapi kalau untuk biar gampang menjelaskan ke orang, aku bilang aku buat musik indie pop.
Liriknya berbahasa apa nih?
Lirik aku so far berbahasa Inggris. Aku merasa masih lebih mudah untuk aku mencurahkan isi hati, hanya karena bahasa Indonesia aku sangat lebih, menurut aku lebih formal. Dan aku kalaupun suatu hari bikin bahasa Indonesia, pengen yang bagus, puitis, dan indah gitu.
Berarti kamu yang menulis lirik sendiri?
Aku tulis lagu sendiri, aku bikin aransemen sendiri, semua sendiri. Tapi biasanya aku bakal menyelesaikan musiknya sama produser aku, yang juga gitaris aku, yang hari ini main juga, namanya Robert P. Downey.
Dan kamu sudah mengeluarkan album kah, EP, atau single, atau bagaimana?
Jadi aku mulai bermusik 2020 pas COVID. Di 2021 aku rilis EP pertama aku, 4 lagu, judulnya Triple Alliteration. Terus the next year aku ngerilis EP kedua aku, 5 lagu, judulnya Oscillating in Imaginary Butterflies. Tahun 2024 aku cuma ngeluarin single, ada 4 single tahun itu. Dan 2025 tahun lalu aku sebenarnya lagi mengerjakan album perdana.
Sebagai musisi Indonesian Australian, apakah dengan latar belakang Indonesia itu membawa tantangan tersendiri untuk memasuki kancah musik Australia?
Ya, sebuah tantangan menurut aku, tapi juga at the same time juga sesuatu yang aku sangat pikir kayak apa ya, privilege untuk ada sisi Indonesia aku, ada sisi Australia aku, karena nggak tahu ya, aku merasa jadi ada sebuah balance, titik tengah di mana aku bisa memasukkan si dua culture ini into my music. Dan growing up aku sering dengerin western music, terus Indonesian music. Jadi menurut aku lebih menjadi banyak ini aja sih, inspirasi dan referensi. Jadi aku merasa aku di titik yang cukup unik dan cukup kayak menguntungkan lah bisa ada di tengah ini.
Di Melbourne kamu merasa jadi bagian dari komunitas kreatif Indonesia di sini atau lebih ke scene musik Australia secara umum?
Aku baru aja bikin post di Instagram tentang pertanyaan ini. Aku sering banget menulis tentang rumah, kayak concept of home. Aku sering nulis tentang how aku tuh punya dua rumah nih, dan dua rumah ini aku sangat cintai, I love them both equally gitu. Dan aku merasa rumahku Jakarta dan Melbourne tuh aku sangat nyaman, aku senang bisa punya dua rumah ini gitu. Nah, aku selama bermusik dari tahun 2020, aku sejujurnya lebih merasa aku masuk ke scene Australia gitu. Aku gak pernah juga ketemu atau main acara Indonesia until Nongkrong tahun ini ngajak aku main. Baru aku merasa kayak, oh my god, ini again ngomongin si titik tengah itu. Dan aku merasa si Nongkrong ini adalah sebuah komunitas yang just perfectly encapsulate Matahara. Karena aku Melbourne, kayak aku Indonesian musician tapi based in Melbourne. Jadi it's perfect, dan I think dari titik ini aku akan merasa aku a part of Aussie music scene and Indonesian music scene.
Berarti pindah ke Melbourne umur berapa? Atau pindah ke Australia ya umur berapa?
Pindah 11 tahun lalu pas aku umur 15 tahun, sekarang aku 26.
Ini gimana sih ceritanya nih Marissa bisa jadi musisi?
Jadi aku memang dari dulu pecinta musik, keluarga semua suka musik. Tadinya awalnya aku pengen jadi filmmaker, memang keluarga aku cukup nyeni lah ya, suka, kita suka banget musik, suka film. Nah, kebetulan ada keluarga family friend di Melbourne yang kebetulan baik banget dan mengambil aku ke Melbourne umur 15 tahun. Disitulah aku mulai mengeksplor, udah emang sudah pecinta musik, terus mengeksplor Melbourne local music scene. Terus dari situ baru aku kayak, oh ini menarik juga sih. Dan aku akhirnya mencoba-coba nulis lagu pas umur 15 tahun itu. Dan juga itu kan banyak perasaan-perasaan baru tuh, homesick, terus jauh dari keluarga. Pokoknya banyak lah si perasaan itu. Jadi aku akhirnya mencoba untuk menulis atau mentransfer si perasaan-perasaan ini ke lagu, yang karena aku gak jago juga mengutarakan perasaanku ke keluarga atau teman. Jadi akhirnya aku nulis aja di kamar sendiri. Dari SMA akhirnya udah mulai-mulai nulis, aku dan gitarku. Baru pas lulus kuliah aku baru bermusik professionally.
Ngomong-ngomong nih, ada gak sih sesuatu misalnya hal yang berkaitan dengan budaya Indonesia yang masih Marissa bawa dan pegang sampai sekarang? Entah itu dalam kehidupan bermusik ataupun sehari-hari.
Banyak sih ya, mungkin aku gak bisa share satu-satu, tapi dalam bermusik deh contoh, aku merasa sisi Indonesia aku masih sangat, mungkin gak terlalu obvious ya dalam musik aku. Tapi kalau kalian denger musik aku yang awal tuh dari EP 1, banyak suara-suara, apa ya, kalau dalam term musiknya kayak bleepy, bleep bloop gitu, kayak little bleep bloop bloop gitu. Sebenarnya nadanya berunsur Indonesia. Banyak banget yang teman-teman aku suka datang ke aku bilang kayak, ini lagu lo kayak Indonesia ya, kayak ini ada unsur-unsur Indonesianya. Jadi kayaknya memang subconsciously di kepala aku nada, kadang pilihan-pilihan melody choices aku atau apa, mungkin masih ada unsur Indonesianya gitu. Aku pun bukannya ini sih, aku nggak emang niat pengen gitu, enggak, jadi emang ada aja di kepala aku, keluarlah, dan orang ternyata notice. Jadi kayaknya kalau dalam musik tuh masih ada sih aku membawa ya suara-suara Indonesia dalam bermusik.
Kepengen enggak nanti bermusik juga di Indonesia atau belum kepikiran?
Sangat sangat ingin. Aku dari dulu, dari aku mulai bermusik di Melbourne, udah pengen ngeplan banget untuk punya show di Jakarta dan Bandung dan Jogja. Itu my main three. I feel like kalau suatu hari ada kesempatan untuk main, aku usahakan pengen banget main di 3 kota itu dulu. Terus, dan juga pengen kenalan sama banyak musisi Indonesia yang untungnya aku di Melbourne sudah mulai dikit-dikit kenal-kenalan sama musisi-musisi Indonesia.
Kedepannya, mimpi Matahara terbesar apa nih?
Jadi aku lagi ngerjain album nih. Aku kayaknya sih akan merilis album ini secara independen, yang ada untungnya, ada gak untungnya juga. Aku jadi banyak, apa ya, sisi kreatifnya lebih bisa kontrol gitu ya. Tapi semoga ya, aku cuma ingin memperkenalkan musikku aja ke orang-orang lebih banyak lagi. Makanya ini main di nongkrong happy banget di Fat Square, di tengah kota. Jadi ya, aku goalnya sih just keep playing music. Aku pengen main konser banyak banget di mana-mana. Aku pengen tour Australia juga. Aku pengen banget main di Sydney. Aku 2 tahun lalu udah main di Brisbane. Aku pengen banget main di Sydney. Dan ya, aku I just wanna keep going.
Ya, para pendengar, itulah tadi wawancara rekan kami Anne Parisiane dengan seorang musisi yang menamakan dirinya Matahara. Luar biasa sekali ya, sangat-sangat menyenangkan interviewnya. Dan liputan kita tadi bersama dengan Anne Parisiane juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan jangan lupa SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.